Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Já jsem pana prezidenta navštívil v nemocnici a on to rozhodnutí podepsal přímo přede mnou.
Dle názoru Ústřední vojenské nemocnice není Miloš Zeman, prezident republiky, v současné době ze zdravotních důvodů schopen vykonávat žádné pracovní povinnosti.
Zároveň tím jsem vlastně nositelem toho, že mohu vyvrátit spekulace o tom, že by pan prezident nebyl způsobilý vykonávat svou funkci a že by za něj snad měl rozhodovat někdo jiný.
Dle názoru Ústřední vojenské nemocnice je vzhledem k charakteru základního onemocnění dlouhodobá prognóza zdravotního stavu prezidenta Miloše Zemana hodnocena jako krajně nejistá.
Bylo to velmi milé, lidsky pro mě důležité setkání. Jsem rád, že pan prezident měl dobrou náladu, vtipkoval. Byl to ten Miloš Zeman, co ho znám, s tím svým, říkám tomu, potutelným úsměvem.
A tím i možnost návratu k výkonu pracovních povinností v následujících týdnech je hodnocena jako málo pravděpodobná.
Sám říkal, že sleduje denně monitoring, zejména zprávy o tom, jak je na tom, že ho pobavili zprávy, že je mrtev.
Lucie, jsou necelé 2 týdny po volbách a já jsem si myslel, že v těchto dnech budeme v podcastu našem řešit to, jak prezident Zeman týrá nějak opozici, nechce jí předat moc. Andrej Babiš se toho bude držet, bude se okolo toho intrikovat a zdá se, že nakonec je úplně všechno jasné a všechno se nečekaně vyjasnilo.
A naopak opozice tak trošku týrá Miloše Zemana, jo?
Je ti ho líto?
No jako upřímně se přiznám, že mívám takový chvilky, kdy je mi ho lidsky líto a pak si jako vzpomenu třeba, co říkal o postižených dětech a to se mi to líto být přestane.
Nebo o abstinentech, nebo o vegetariánech, nebo o
ženách. Nebo o komkoliv vlastně.
O komkoliv. A řekl bych, že člověk, který měl nějakou životosprávu, který se obklopoval okolím spolupracovníků, jakým se obklopoval a který neposlouchal rady lékařů, nemohl dopadnout jinak.
Je tady nový díl Vlevo dole. A témata jsou jasná, jsou 2. Jedna je teda, co se děje s prezidentem Milošem Zemanem a co se bude dít s touhle republikou. A plynule přejdeme k tomu, kdo by případně mohl být novým prezidentským kandidátem.
To jsou fofry. Jedny volby neskončily.
Není čas ztrácet čas.
Jdeme na to.
Jenom na začátek bychom asi měli říct, že na začátku tohohle týdne spousta z vás si psala o reaktor, protože se asi tak každých 10 minut stalo něco, o čem by se reaktor dal udělat, ale nebylo to úplně v našich silách, takže se omlouváme, ale teď to shrneme všechno v tom jednom velkým plnotučným dílu. Naposledy jsme se slyšeli v pátek, kdy jsme točili reaktor o tom, že UVN se emancipovala a rozhodla se skritizovat postup Hradu, který vlastně předsedu sněmovny Vondráčka dotáhl na pokoj nemohoucího prezidenta tak nějak za zády lékařů. A od té doby se toho spoustu stalo.
Včera, tedy v úterý, vybuchla, bych řekl, v české politice atomová bomba. A tím nemyslím teda vystoupení vedoucího kanceláře prezidenta republiky inženýra Vratislava Mináře, přezdívaného vlekař, který nejprve měl, to bylo ve 3 hodiny, tuším, takové bezobsažné, řekl bych cynické, až jako arrogantní vyjádření o tom, že on nemůže prostě zveřejnit, jak je na tom prezident republiky a pokračoval jenom v takovém tom mlžení a zapírání.
Aby se pak vlastně hned ve 4 sešlo vedení Senátu, kterému šéf Senátu Miloš Vystrčil představil odpověď UVN na dopis, na dotazy Senátu. A ten dopis obsahoval, řekla bych, pro všechny celkem šokující informace.
Není Miloš Zeman ze zdravotních důvodů schopen vykonávat žádné pracovní povinnosti. S názorem Ústřední vojenské nemocnice Praha byl ve středu 13.10. brzy dopoledne seznámen inženýr Vratislav Minář, vedoucí kanceláře prezidenta republiky.
Já se teda přiznám, že když se tohleto oznámilo, že ta schůzka bude ve 4 a v zápětí přišlo z Hradu, že kancléř Minář bude mít tiskovku ve 3, tak jsem jako očekávala, že Hrad už pochopil, že game over a že je to nějaký pokus o damage control, že Vratislav Minář tam teda přizná, jak to je a že možná navrhnou sami, aby tedy byl prezident načas zbaven pravomocí, aby vypadal jako státotvorně. Aby
to teda.
Ano, jsem velmi naivní osoba a nejsi první, kdo se mi v redakci kvůli tomu směje. Takže to se samozřejmě nestalo.
Ale mě překvapilo, jak moc byla, řekněme, upřímná ta odpověď ředitele UVN a ošetřujícího lékaře pana Zavorala. Já jsem lidsko typoval, že okolo toho se bude i on jako trochu motat, mlžit, ale zdá se, že pan Minář a celá ta hradní suita ho zřejmě naštvala už minulý týden, když tam propašovali pana Vondráčka a už to asi s nimi nechtěl hrát a zničit si tak svoji možná kariéru.
No asi jiný vysvětlení.
Nebo je to upřímný člověk prostě.
Asi jiný vysvětlení to nemá. No. Já jsem teda ještě slyšela, že ty dotazy, které z toho Senátu odešly, byly 3, že byly velmi přesně naformulovaný tak, aby se na ně dalo odpovědět tímhletím způsobem.
I když mám informace, že pan ředitel nemocnice Zavoral se radil i s mnoha právníky a mimo jiné i s ústavním právníkem, profesorem panem Kyselou, že jo, který je k tomu, jak Miloš Zeman a hlavně ta prezidentská kancelář vykonává svoji činnost dlouhodobě velmi kritický, takže možná, že i pan Kysela poradil, buďme tady nekompromisní, jo, protože ty větičky byly drsné. Povídal mi kolega Jindřich Šídl, že zrovna jel autem a poslouchal to v živém přenosu, málem naboural, jo, když jako tam padly najednou v éteru ty věty, není schopen vykonávat, prognóza dlouhodobě nejistá a tak dále.
Takhle my říkáme, že je to šokující, ale šokující je na tom vlastně jenom to, že to zaznělo. Jo? Ten obsah přesně. Vlastně ne, to si tady všichni přesně. Myslíme už nějakou dobu, ale šokující.
No je to tak, je na tom vlastně, no přesně, jak říkáš, šokující, jak moc našlapujeme okolo takové svým způsobem banální věci, jako je něčí zdravotní stav, prostě já vím, že to přirovnání kulhá, ale jak kdyby ti nějaký klempíř jako dělal střechu, v polovině si zlomil nohu a pak jako to tajil, nebo jako, že není schopen vykonávat funkci klempíře nebo pokrývače, tak tam prostě někdo jiný přijde. Nebo já vím, jako kulhá to, pardon, omlouvám se, ale pane bože, tak Miloš Zeman je taky člověk, tak se to řekne jako hotovo, proč tohleto? No proč, to bychom měli vlastně tady odpovědět. To od nás asi naši posluchači očekávají.
A musíme jako na rovinu přiznat, že my úplně přesně nevíme, co jsou ty kšefty nebo ty jako nedodělky, které tam to hradní okolí ještě potřebuje dodělat. Samozřejmě leží tam takový věci, kterých se dopátráte, typu ještě je potřeba nastrkat někam velvyslance a je potřeba podepsat spoustu soudců, se kterými už pak žádná nová vláda ani zastupující prezident nic neudělá, ale tam samozřejmě můžou být kšefty v pozadí, na kterými nevidíme. A musím říct, že proniknout do okolí prezidenta Miloše Zemana Hradu je téměř nemožný v posledních letech.
Ale je to šokující svým způsobem, jak oni to vnímají, Minář a spol, že každý den je dobrý, nebo každá hodina. Jestli potřebují ještě zametat nějaké stopy v lánech, v tom kamenolomu.
No a jak říkáš, že jim je každá hodina dobrá, tak ona to je pravda, protože jestli něco je nejzábavnější na celý téhle situaci, tak jak najednou se ta situace směrem k Hradu, kterýho se dlouho všichni strašně báli, tak jako odbrzdila a najednou je každý hrozný hrdina. Andrej Babiš teda vyzval Mináře, že musí rezignovat nebo že ho sám odvolá. Ministr Kulhánek najednou zabavuje Nejedlýmu diplomatický pas, ačkoliv ještě loni nebo kdy tvrdil, že to vlastně jako není věc, kterou by měl vůbec nějak řešit a najednou teda je nutný to během pár dní udělat.
Hele, když mluvíš o Nejedlým, všimni si jedné věci, že teď celý ten poslední týden je hlavně vidět kancléř Vratislav Minář.
Dovolte mi, abych podotkl, že tolik pokrytectví, které předvádí předseda a někteří členové Senátu, jsem v životě nezažil. A vše od samého začátku směřuje pouze ke snaze zbavit pana prezidenta výkonu jeho pravomocí.
Vodí tam ty lidi do nemocnice, měl tu tiskovou konferenci, je nějak vidět, nebo slyšel Jiří Ovčáček, ale vlastně ta hlava, která to celý řídí, tedy poradce Martin Nejedlý, ten s tím diplomatickým pasem a ten s tím telefonem, na něm má obrázek nebo fotografii Vladimíra Putina, je prostě liška počítá a ten je schovaný.
Mně to nepřijde jak změna, mi přijde, že byl takhle schovaný vždycky, ne? Že vždycky vystrkoval tyhle dva dopředu a no sám tak si tam řešil, co potřeboval.
Jo, možná jo. No. Tak, když byli u Počína, tam byl vidět, že jo? Tam nechali velvyslance za dveřmi. To je něco. Ale já jsem si dělal legraci po té, co policie vlastně oznámila, že bude vyšetřovat, co se na Hradě dělo, jestli tam nebyl spáchán nějaký trestný čin. Ještě probereme si, co se mohlo stát. Takže by tyhle ty pánové, řekněme, Nejedlý Minář a Ovčáček, možná i někteří další, už pomalu měli radši nejenom zahladit stopy, ale balit kufry a někam do Latinské Ameriky. Mnoho lidí na Twitteru mi odpovídalo, že jsem hloupej, že by měli odjet samozřejmě do Moskvy. Že jo, tam.
Tak já nevím, ale jestli v Rusku úplně stojí o návrat lidí, kteří tak úplně neuspěli.
Nic nezařídili z toho, co slibovali. Viď? Mm. To je mimochodem dobrý, že odchází jako poražení. To asi nečekali. Úplně jako lůzři, kteří nic nedokázali.
A jenom když jste teda nakousil tu policii, tak nejen policie, ale i BIS teda vyšetřuje okolnosti toho, co se dělo v okolí prezidenta. Ta policie to formulovala tak, že to dělá na základě toho včerejšího prohlášení Miloše Vystrčila. Takže oni to teda podrobněji nekomentují, ale všichni předpokládáme, že se to týká té informace, že kancléř Vratislav Mynář už ve středu 13. října ráno věděl, že prezident není schopen vykonávat žádné pracovní činnosti. A přesto tam za ním vodil třeba šéfa sněmovny Radka Vondráčka, nechal ho podepisovat nějaké papíry a prostě tvářili se, že Miloš Zeman v podstatě úřaduje. Policie už dřív oznámila, že teda prošetřuje ten podpis, takže se tady nejspíš bavíme o tom, že existuje podezření, že tady někdo vykonává prezidentský pravomoci za Miloše Zemana, ten někdo je pravděpodobně Vratislav Mynář.
U tohohle si, Lucie, já říkám jednu věc. Jestli se to děje poslední týden, což je taková situace, která se občas stává v mnoha rodinách, kdy babička či dědeček leží skoro už na smrtelné posteli, jsou v nějakém Alzheimer centru, jsou tak trochu napůl nesvéprávní, ale ještě to není nějak jako uznáno úředně a přichází tam vnoučata z různých stran rodin jako supy a babičky či dědečkové z ničeho nic podepisují převody majetku. Jo. Tak mě to teda tahle situace trochu připomíná, že něco takového se stalo v případě toho Radka Vondráčka, ale který dneska teda podle mě Radek Vondráček, předseda dosluhující poslanecký sněmovny, je dneska jako řeknu to lidově, ale v tom veřejném mínění jako za hlavního blba teda. Jako, jestli někdo teda je úplně, víš, jako u toho Mynáře to nějak tušíme, víme, jako co dělal, ale teda Vondráček je absolutně nejvysmívanější politik a jako skoro by měl rezignovat i na svůj mandát. A já si ale říkám...
Už jenom to, jak ho ten Babiš hodil přes palubu.
No, úplně neuvěřitelný.
Myslím, že i dneska teda už i Radkovi Vondráčkovi došlo, že se hrál tu roli užitečného idiota, ale trvalo mu to teda dost dlouho.
Jo. Já se pokusím jako vcítit možná do jeho, jako kdybychom se ho měli zastat.
O, to bude zajímavé.
Tak hele, vem si, on přijíždí na Hrad toho 14. října a je pravda, že jsme v situaci, kdy dlouho veřejnost neviděla prezidenta Zemana a kdy jak veřejnost, ale tak hlavně politici těsně po volbách spekulují, co s ním je. Dokonce se spekuluje, jestli žije, jestli není v komatu, jestli je při vědomí, nebo co. A on možná v téhle situaci si mohl vyhodnotit, Lucko, připusťme mu nějaké kladné body, že to bude on, kdo tam jako z té své funkce toho šéfa poslanců půjde se podívat na Miloše Zemana a zhodnotí to. No, je jako já, ale jenže tady moje kladné hodnocení končí, protože tím, že policie řekla, že ho tam vlastně ani nedovedla, tak jako mohl se stát i druhý opak, že on tam ani ho nevěděla, ani tam nedošel. Teď si jako říkám, jestli to tam někde nepodepsali na chodbě, že svolávají schůzi poslanecké sněmovny. Nevím, on teda samozřejmě říká, byl přivědomý, vtipkoval, mrkal na mě jedním bokem. Já nevím, no. Ale dobře, tak jo, tak stala se chyba. Mnoho lidí dělá chyby. Ale co mi vyrazilo dech včera, když předseda Senátu Miloš Vystrčil přečetl to sdělení UVN, tak okamžitě poté Česká televize telefonovala Radku Vondráčkovi, co tomu říkáte. Ošetřující lékař říká, že prezident není schopen pracovat, vykonávat svoji práci a zatímco vy, když jste se na ně díval, vy nelékař, tak jste řekl, že je schopen. A on začal spochybňovat tu diagnózu profesora Zavorala. Já si říkal, to už není možný. Prostě, jakože že má odvahu ještě vylézt a mluvit o tom. Nechápu, hele, nechápu.
Já
tady... Máš proto vysvětlení jiného pro toho Vondráčka?
No, jako mám, no, tak prostě ví, že se mu to nepovedlo, tak se to snaží nějak zamluvit, a protože není v tomhle úplně nejbystřejší, jak mu to moc nejde, no, to je celý moje vysvětlení. Já vám tady jenom přečtu citaci z rozhovoru, který jsme s ním dneska udělali, jo, to je úplně fakt výborný, kde se ho na tohle přesně ptáme, na ten rozpor mezi, a on říká, Nemocnice neřekla, že není schopen výkonu funkce. Nemocnice řekla, že není schopen vykonávat pracovní činnost. Tak já nevím, jako.
Tady já jenom u té policie si říkám, jestli náhodou se tohle Lucie na Hradě už nedělo další týdny nebo měsíce, tedy, že prezident to nedělal ze své vůle, nebo že mu někdo občas vedl ruku, kterou něco podepisoval, nebo mu podstrkával svoji vůli, nebo to podepisoval za něj. Teď hodně spekuluju, ale nijak se mi nezdá, se ti přiznám, že viděli jsme Miloše Zemana to druhý funkční období, že prostě nejezdil do regionu, byl na tom špatně. Nijak se mi nezdá, že by se tohle dělo ten poslední týden, co je v nemocnici. Jinými slovy by se dalo spochybnit jako mnoho rozhodnutí, což jsou jmenování soudců, já nevím, souhlasy s vyslání velvyslanců.
Podpisy zákonů. No a teď je ještě otázka teda, co bude, dejme tomu, nějaký ty týdny, než by došlo k aktivaci toho článku 66 a ty prezidentské pravomoce by přešly na někoho jiného. Protože my sice teda máme nějaké dobrozdání od lékařů, že není schopen vykonávat funkci, ale ty pravomoce pořád má. A dovedu si úplně živě představit, jak kancelář Mynář tady začne mávat nějakýma papírama a bude prostě dál tvrdit, že je podepsal Miloš Zeman, že tady jmenoval dalších 10 nových soudců, protože spousta soudců teďka čeká ve frontě na nějaké jmenování, které ještě ten Hrad tam dostat třeba chce. Velvyslanci čekají a nikdo tomu nezabrání a právníci říkají, že to bude platit, pokud teda policie neprokáže, že to teda podepsal někde na chodbě kancelář Mynář. Protože dokud tomu technicky nedojde, tak Miloš Zeman ty pravomoce má, nehledě na to, co říkají doktoři.
Teď ještě si uvědomuji, když o tom mluvíš, kancléř Mynář, o co on sám bojuje. Mimo jiný nemusí jenom zametat stopy, ale on je trestně stíhaný v kauze získání dotace na ty svoje penziony nebo penzion v Osvětimanech, kde získal dvě dotace, že jo, jednu národní a jednu evropskou a je to vyšetřováno jako, myslím, podvod. Takže on může, tahle věc se může dostat k soudu a on může nějak třeba takhle tlačit. A druhá věc je, že jeho spojenec Miloš Balák, který je šéfem lesní správy Lány, je dokonce, tuším, zatím nepravomocně odsouzen za manipulaci s veřejnou zakázkou. To je právě to jsou ty práce v tom kamenolomu v Lánské oboře. Tedy nepravomocně, tedy se odvolává k nějakému soudu. A
jako nějaká milost, že?
No. Jako Vratislav Mynář pořád může tu svoji sílu a to, že má nějaký vliv na jmenování nějakých jiných soudců, třeba nadřízených těchhle spolu rozhodovat. To mě to přijde šílený. Šílený.
Takže tady se hodně mluví o tom, že vlastně nepotřebujeme prezidenta do 8. listopadu, kdy teda začneme nějak formálně jmenovat, sestavovat tu novou vládu, ale ona to není pravda, že jo? Protože ty prezidentské pravomoce jsou širší a Miloš Zeman je stále má. A dřív se k tomu je odebrání nedostaneme, než právě někdy toho 8. listopadu, protože Radek Vondráček už řekl, že schůzi té staré sněmovny, která by to taky mohla rozhodovat, už nesvolá. Takže tady vznikne nějaký vákuum, kdy se o tom zkrátka nebude moc rozhodnout. Bude se čekat, až vznikne ta nová sněmovna.
Možná je nějaká chyba v tom, že jsme se až moc smířili s tím, jaká to postavička se stala vedoucím kanceláře prezidenta republiky. Když si vezmeme v minulosti, jaké osobnosti to zastávaly pan Medek, pan Dobrovský, vlastně Karel Schwarzenberg nebo třeba Ivo Maté. A nad touhle věcí se docela podivil i právě už zmiňovaný ústavní právník Jan Kysela.
Je to pochopitelně nestandardní situace a to je zase eufemismus, to je přece skandální situace. Já mám pocit, že pan kancléř se nikdy neměl stát kancléřem, protože pokud někdo přichází z politického a ekonomického prostředí jako on, pokud je na někoho navěšeno takové množství kauz jako na něho, tak nejenom, že se kancléřem stát neměl, ale když se jim stal a celá řada těch věcí vyšla navenek, tak jim měl už dávno přestat být.
Jasně, ono je víc vidět samozřejmě na Jiřího Ovčáčka, ze kterého si děláme srandu, že cituje Bibli. A ano, mluvčí prezidenta by primárně neměl být Čašek, ale zas takový problém
ani
to
Bob
není. Ale to, že je kancléřem někdo jako je Mynář, je samozřejmě mnohem větší problém.
Ale Lucie, když jsme u toho Ovčáčka, to je taková častá otázka všech lidí. Až to skončí tato teda etapa jeho života, kde myslíš, že skončí Jiří Ovčáček? Vrátí se do Blesku nebo do Halonovin? Co bude dělat, co myslíš? Pojďme typovat. Mluvčí arcibiskupa. Já bych měl ještě tip, jeho kamarád, řekněme, zůstanu u slova kamarád, pan Nerušil, neuspěl při volbách do poslanecké sněmovny jako jednička SPD v Praze, propadl. Takže si myslím, že třeba Jiří Ovčáček by mohl vstoupit do SPD, pokud by ho tam Tomio Okamura vzal a kandidovat za ně, ne? On bude takový správce odkazů Miloše Zemana.
Já myslím,
on bude jezdit po republice a vyprávět o tom, jak Miloš Zeman to myslel.
A neměl by dělat velvyslanci ve Vatikánu? Kdo tady umí líp citovat písmo v téhle zemi? Myslím, že kardinál se s ním nemůže měřit.
Tak Lucie, pojďme si říct, co teď se teda bude dít.
Já to nějak shrnu. Takže nejdřív, pravděpodobně 5. listopadu, se sejde Senát, odhlasuje, že tedy aktivuje článek 66, potom ta stejná věc poputuje do sněmovny.
To se líbí, jak jsme tomu začali minulý návrh říkat, aktivujeme.
Ale to říkají...
Nějakou bombu, viď?
Ale to říkají ti senátoři.
Jo, jo. Jinými slovy řekne, že není schopen, že prezident není schopen vykonávat svou funkci.
Potom to půjde do poslanecké sněmovny, která se teda ustavuje 8. listopadu. Už se vedou jednání, jestli by to teda mohlo být hnedka to pondělí, to 8. listopadu, nebo nějaký další den na další schůzi. To samé teda musí odhlasovat sněmovna. A v tu chvíli pravomoce prezidenta se rozdělí, většinu jich dostane předseda vlády, v tu chvíli teda Andrej Babiš ještě, předseda sněmovny, to už v tu dobu teda bude někdo z té vznikající vlády, zatím teda ještě se neřeklo, kdo by to měl být, a nějakou malou část pravomocí teda dostane i šéf Senátu Miloš Vystrčil.
Občas je otázka, jak dlouho tohle odebrání kompetencí pravomocí trvá, tak je to do doby, než zase ty obě komory uznají, že...
Myslím, že dneska říkal někdo z té ústavní senátní komise, že by stačila jenom potom už jedna komora k tomuto zvrátit to rozhodnutí. Mm-hmm.
No, jinými slovy teda se mohou stát tři varianty. Buď to bude trvat do doby, než Miloš Zeman se teda nějak uzdraví, byť ta prognóza podle UVN není dobrá, ale tak dobře, můžeme za tři měsíce ho vrátit do úřadu. Možnost číslo jedna. Možnost číslo dvě, bude vlastně prezidentem bez kompetencí až do března 2023, kdy mu končí mandát. A možnost číslo tři, prostě...
Může se stát, že zemře,
no, protože prognóza je nejistá. Pak by byly volby do 90 dnů předčasné prezidentské volby. Samozřejmě občas tady je takový spekulace, hele, co myslíš, jestli prezident Zeman jako připustí tohle svým způsobem ponížení, kdy on, jak si říkala v úvodu, chtěl tu opozici si vychutnat po těch volbách a převést, a ona převezla jeho. A jestli jim nevezme vítr z plachet tím, že abdikuje. Ale já si u toho říkám, že se tady perou jako dvě jeho vlastnosti, tahle, aby nebyl poražený, a pak druhá, a to je ješitnost, jeho silná vlastnost, kdy on chce podobně jako Václav Havel, Václav Klaus vydržet na tom hradě dvě funkční období. No jenže je Miloš Zeman
jistá,
ve stavu, kde
jestli
schopen...
se u Miloše Zemana ještě perou nějaký jeho vlastnosti.
No, asi ne, že jo.
Jak myslím, že nejsme jistí, jestli on vůbec ví, co se kolem něj přesně odehrává. No.
Čili tuto úvahu asi není schopen v těchto dnech udělat. Musel by za něj udělat opět někdo jinýho z prezidentské kanceláře.
A to ani já, jak jsme si řekli, naivní děvče. Úplně neočekávám.
Jasně. Lucie, co mě na tom jako úplně nejvíc fascinuje, a to je fakt vynikající, jak ten nenápadný malý muž v čele Senátu, Miloš Vystrčil, s tou čupřinou na hlavě, jak on ten hrad si jako už po druhý vychutnal, víš, přesně před rokem je převezl s tím Tajvanem, kdy oni to chtěli zakázat Jaroslavu Kuberovi, on tam pak jel místo nich i přes ten obrovský nátlak. A teď znovu, ale víš, jak to udělal přece tou nádhernou formou, že pošle dopis, je to jednoduchý, je to transparentní. Mně se na tom hrozně líbí, že to je bez bouchání do stolu. Víš, jak občas veřejnost řekne, že nějaký politik se jí nelíbí, protože je málo drsný, neumí řvát a bouchat do stolu, ale ten Miloš Vystrčil, ten bývalý fyzikář z Telče, prostě tak jako tiše tam je v čele toho senátu a úplně si je vychutnává tyhle ty intrikány. Já to považuji jako za něco skvělého a nedělá to nějakýma intrikama, dělá to prostě jako transparentní, jednoduchou, poctivou cestou.
No to je asi vlastně to jediné, co na tenhle ty politiky, co tady předvádí Zeman, ale i třeba Andrej Babiš platí, no.
Trochu si říkám, co myslíš, nejde nějakou svoji už prezidentskou kampaň Vystrčil?
No, taky mě to napadlo, ale myslím, že jestli mu neuškodí to, že on teda v očích části veřejnosti bude ten, kdo teda jakoby odebral pravomoce Miloši Zemanovi, jestli to nebude vypadat, sápal na to jeho místo ještě, když tam Miloš Zeman teda byl.
To asi jo, to by mu asi ublížilo. No a tím se dostáváme k druhému tématu vlastně dnešního podcastu Vlevo dole a budeme probírat, kdo vystřídá Miloše Zemana ve funkci prezidenta na Pražském hradě, a to nejpozději tedy v tom březnu 2023.
Zatím asi nejvážnějším favoritem, který se nám tady rýsuje, je prostě Andrej Babiš, který to samozřejmě odmítá, že vůbec na to nemyslí, ale už neříká, že se to nikdy nemůže stát, tak to si všichni překládáme tak, že se to zcela jistě stane.
To je podobné, to si Lucie pro mě si vzpomněl na rok 2011, kdy zakládal ANO a řekl, že on nemůže být líder, protože neumí česky, je bývalý komunista a tak dále. A na rok 2014, kdy říkal, že on nemůže do vlády být ministrem jako financí. Takže teď říká, že nemůže být prezidentem.
Teď nemůže, no.
A ježišmarja. Pokračuj, promiň.
Je to tady, no.
No,
ale hlavně to dává úplně smysl, protože kam může Andrej Babiš teďka dál politicky jít? V opozici samozřejmě Andrej Babiš být nechce a nebude tam.
Takže mám pro vás špatnou zprávu. Zůstanu v té sněmovně. Zůstanu. A pokud skončíme v opozici, tak tam budu.
Pokud tam nějaký čas teďka vydrží, tak je to jenom právě proto, aby měl přístup do médií a mohl si jet tu svoji prezidentskou kampaň. Asi nikdo nečeká, že 4 roky Andrej Babiš bude pracovat v opozici a pak se znovu pokusí o křeslo premiéra. Na to prostě nemá trpělivost. Takže je jasný, že jediný místo, kam může dál politicky směřovat, je prostě kandidatura na prezidenta. No asi kolem toho nemá cenu nějak tancovat.
Navíc jsme viděli, že v roli premiéra ta zahraniční politika svým způsobem bavila. Teď myslím takový to poplácávání se po ramenou se zahraničními státníky a ty family foto a tak dále. Ale jako proč ne? Ježiš, tak to kam jinam by měl jakýkoliv bývalý premiér kandidovat, než o patro níž, pokud z politiky neodchází.
Teď to chci říct, samozřejmě by nemusel Andrej Babiš kandidovat nikam, ale s tím, co on si za sebou táhne za problémy, je asi ta motivace uklidit se někam, kde na vás třeba policie nemůže velká.
Narážíš na prezidentskou doživotní imunitu?
Já rozhodně na nic nenarážím.
Já úplně vidím ten raut 28. října. Po rozdání medailí, když se pak jde do španělského sálu a do těch chodeb na tu žranici, tak tam prostě ty kostelecké uzeniny, olma, jogurty Florian, vodňanské kuřátko. Mňam, 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 mňam. Vlastně Andrej Babiš tady strašně rychle změnil ten názor, jak si říkala, kdy říkal, ty si o tom vlastně psala komentář, že jo, kdy fňukal před volbami, že buď vyhraje, anebo odchází z politiky, protože on přece taková osobnost nebude sedět v opozičních lavicích, aby pár hodin po vyhlášení volebních výsledků změnil názor a řekl, že půjde a bude tu Fialovu vládu týrat. Ale já tam vidím ještě jednu věc, jak Andrej Babiš začal být, všimni si po volbách, člověk by ho skoro měl chuť pochválit, jako konstruktivní. Já jsem si totiž před volbami myslel, pokud to skončí nějakou, řekněme, remízou nebo nejistou výhrou jedné té strany opoziční, tak že on tu moc jako nebude chtít úplně snadno předat a neříkám, že by se chtěl zabarikádovat ve Strakově akademii nebo tam posílat své odpůrce jako Donald Trump, ale že to nebude tak snadné. A najednou Andrej Babiš přiznává prohru, přiznává odchod do opozice, nechce přijmout pověření, tady popraví Faltýnka, támhle popraví okamžitě Vondráčka, okamžitě chce odvolávat kancléře Mináře. Jako zdá se mi, že si chce sahnout i na nějaké hlasy z toho druhého tábora.
A já zatím hlavně čtu, že když už teda chápe, že u moci nebude, takže se jí chce co nejrychleji zbavit, aby přesně už jenom mohl ostřelovat tu opozici a budovat si nějakou tu pozici do své prezidentské kampaně, zvlášť ve chvíli, kdy teda na tu vládu se řítí fakt nehezký věci, ať už je toto zdražování, anebo teda jako stoupající vlna další covidu. To je přece tak legrační, jak on to dělá až jako prostoduše, že tady nabídne kandidátu opozice na ministra zdravotnictví Válkovi, aby to teda už vzal teď, že oni už to teda dělat nechtějí, Vojtěch ať vypadne a ty nový opatření, ať už si teda dělá ta opozice. Ty nový opatření, které samozřejmě budou hrozně nepopulární, že všichni toho mají strašně plný zuby. A Andrej Babiš už s tím nechce být nějak spojovaný.
Já si přeju len jedno, aby naše země prosperovala. My žádné problémy nebudeme dělat. My si myslíme, a jsme o tom přesvědčení, že naše vláda udělala pro lidi strašně moc věcí, že jsme to dělali s maximálním nasazením, naše země prosperuje a uvidíme, jak bude prosperovat za ty, kteří přijdou. Ta pětikoalice, která nebyla schopna nás porazit jenom tím podvodem, který byl dlouhodobě připravován.
Lucko, a teď teda mi odpověz. Má šanci Andrej Babiš vyhrát? Všichni tak o tom spekulujeme.
Já myslím, že to bude mít hodně těžký. Že jedna věc je dostat 30%, což je asi tak zhruba nějaký prostě volební potenciál hnutí ANO Andreje Babiše, ale to vám to vám nestačí, že jo, v těch prezidentských volbách. Musíte přesvědčit tu polovinu. A Andreje Babiše jako fakt nenávidí velká spousta lidí. Takže asi hrozně záleží na tom, jak brzo ty prezidentské volby budou. Teď si myslím, že by to měl teda enormně těžký, ale za dva roky, to, nebo za rok a půl už to může být. Samozřejmě ta situace je úplně jiná. Hnutí ANO si na to i opakovaně dělá průzkumy, ve kterých jim vychází, že to jako není moc dobrý, ty šance.
Abychom to vlastně rozpitvali, to znamená, jak to říká, že Andrej Babiš by měl asi určitě šanci postoupit z toho prvního kola, kde v minulosti postupovali i kandidáti z druhého místa, kde třeba měli 16-18%. Jo? Ale jak říkáš, v druhém kole dneska by se asi proti němu ostatní spojili. Ostatně myslím, že Český rozhlas, Radiožurnál měl průzkum, kde medianu, kde 2/3 lidí dneska by bylo proti. Proti tomu je druhý argument, že těch milion hlasů, ale já si to jako úplně nemyslím, říkám to tady, které propadly hlavně těch levicových stran a extremistických a populistických, teď myslím ČSSD, KSČM, Trikolora, Volný blok, že by volili Andreje Babiše, ale podle mýho názoru ta zkušenost těch uplynulých dvou přímých voleb ukazuje, že tady úplně ta stranická sounáležitost s nějakou stranou neplatí. Vem si, že v těch prvních volbách 2013 třeba hodně příznivců ODS volilo raději Miloše Zemana než Karla Schwarzenberga. Jo? Možná, že v souboji s Jiřím Drahošem to bylo podobné. Jo? Takové ty řečičky, ale Drahoš to nějaký akademik, Miloš Zeman je aspoň politik, víme, co od něj čekat, že jo? A tak dále.
Ale ono třeba Andrej Babiš osobně pro spoustu těch lidí, třeba přesně ten Volný blok, ale i SPD, je jako taky osobně přece nepřítel. Nemají ho rádi, navíc je spojený přesně s těma covidovými opatřeními. V tuhle chvíli si je ty lidi ještě pamatujou, vadí jim to. To teda nejsou asi lidi, kteří by potom šli a volili, já nevím, Miloše Vystrčila, ale spíš prostě nebudou volit vůbec.
Jak jsi říkala, že záleží na té atmosféře, tak hrozně mi tím připomínáš dobu v tom lednu 2013, kdy byl podle mě trochu nečekaně vlastně zvolen Miloš Zeman. Já ještě rok před těma volbama v Mladý frontě, když ten kolega chtěl pořád jezdit dělat reportáže z mítingu Miloše Zemana, tak já jsem jako ho tam nechtěl pouštět se slovy, že ať jako tady nevytahuje starý politiky, kteří vůbec nemají šanci. Úplně jsem se splet. A co tomu Miloši Zemanovi tehdy mimo jiný pomohlo? Kromě toho, že byl 10 let na té Vysočině jako trochu zmizel z té politiky a zapomnělo se na ty skandály z jeho éry, tak bylo to, že vládla extrémně nepopulární Nečasova vláda, která každý měsíc změnila tak 2 až 3 ministry, měla spoustu skandálů, ale hlavně byla ta ekonomická krize, že jo, hrozně se šetřilo, hrozně se škrtalo a mimo jiný se třeba přidávalo 40 korun důchodcům, což byla ostuda. Takže jestli tohle bude dělat Fialova vláda v době prezidentské volby, kdy si lidi řeknou, sakra práce, za Babiše bylo líp, ten nám poslal 900 korun, tady Fiala nám posílá jenom 300, my chceme, ať se vrátí. A plus tam může být ta vendeta, jednak ta Babišova, ne? Že on se pomstí za tuhle porážku ve sněmovních volbách, ale i my voliči máme někdy v různých volbách takové tendence všude na světě vyvažovat. Tak teď vyhrála jedna strana, tak jim nahrad dáme zástupce druhé strany, aby ani jedni neměli úplně nějakou jako úplnou většinu nad tím státem. Co myslíš?
No, myslím, že to hrozně právě bude záležet na tom, kdy ty volby budou. A to mi nikdo
v tuhle chvíli... Zeman vydrží,
no, že v tuhle chvíli mi nikdo netušíme, no. Ne, je to tak, no? Ale jako vidíte, jinými že slovy... Andrej Babiš to teda pochopil jako strašně rychle a okamžitě napřel všechny ty síly tímhle tím směrem. Zřejmě si celou tu jeho mašinérii a prachy, který teď pojedou z těch opozičních lavic. To teda bude velký. A na tom není nic špatného, to je jako úkol opozice. To já neříkám, že si ta vznikající vláda by měla mít nějaký bene, ale...
Otázka, co ho žene, že jo? Jestli být tím prezidentem, jakože je šitnost, nebo ta imunita, anebo ta chuť se pomstít jako a vrátit tu porážku.
Já myslím, že se to nevylučuje.
Takže držte nám palce, děkuju všem a i když to vypadá, že jsme prohráli, tak čas je určitě, čas běží v náš prospěch, protože pravda je na naší straně. A vy to dobře víte.
Když tě poslouchám, tak co říkáš, že bude záležet na té době, kdy bude volen prezident? Jinými slovy, pro tu část veřejnosti, která si nepřeje Andreje Babiše na hradě, by bylo dobré, aby Miloš Zeman brzo abdikoval.
Aby ty volby byly co nejdřív, chtěl říct. Tak.
Hrozně okolo toho našla půl, brzy abdikoval, no.
Je to tak, si myslím.
Dokud je ta nálada antibabišovská.
Ale zase jako tady máme různý moudra, ono se za rok může stát něco, co tu náladu společnosti vychýlí, nečekanýho, co jí vychýlí úplně jiným směrem. Jo? To...
Znáš moji teorii, že prezidentské volby vyhraje někdo o něm, že ještě rok před těma volbama ani netušíme, že chce kandidovat. Jo? teď, jo, ještě bez Andreje Babiše v těch průzkumech hodně vede ten generál Petr Pavel.
To bych si skoro jako stýpla na 100%, že on to
já
nebude.
Taky, jo, já taky, to úplně.
Já si myslím, že jestli někdy, že kdyby měl Andrej Babiš někdo porazit, že by to měla být žena, že by měli proti němu nasadit ženskou.
Já jako feminista podepisuju.
No,
já bych si to strašně přál.
Myslím i z hlediska nějaký taktiky, že se to Andrej Babišovi bude blbě dělat proti.
No a to vlastně narážíš na to, o čem mluvil budoucí premiér Petr Fiala, že by se ty dvě koalice, to znamená vládní koalice Spolu a Pirstan, měli dohodnout na nějakém společném kandidátovi nebo kandidáce. Myslíš, že jsou toho schopni? A kdo by to mohl být?
Já myslím, že jo, tak teď jsme v takový té předvolební euforii, že se dohodneme na všem, tak proč ne zrovna na tomhle. No. Mluví se třeba o Miroslavě Němcovi, to já si nemyslím, že je úplně jako nejvhodnější volba, že by to mohl, že by to spíš měl být někdo, kdo není spojený s žádnou stranou.
Hmm. Byť ona, nevím, jestli jede prezidentskou kampaň, ale když se podíváš na její Facebook a vystupování a vyjadřování, tak úplně nejčastěji, ale nedělá to jenom teď, to není to, bych řekl, z její strany vypočítavost nějaká aktuální, se nejčastěji vyjadřuje k výkonu prezidentské funkce Miloše Zemana. A musím říct teda, že to dělá od úplného počátku, od roku 2013. Tehdy, když byl zvolen, tak ona byla ještě předsedkyní poslanecké sněmovny. A musím říct, že ona tehdy z těch chlapů nakonec měla největší odvahu. Ona jediná, tehdy to řekla slovy, že nepůjde na Hrad leštit kliky, jediná tam odmítla mu přijít jako pogratulovat, že prostě s tím, že ta jeho kampaň byla tak hnusná, tak neférová a bylo tam tolik špíny, že ona ho, dá se říct, odmítala uznat, jo, v té roli. A od té doby ho nepřetržitě 8 let kritizuje. No.
Já myslím, že jí zkrátka škodí to spojení s takovou tou starou ODS, ten pocit, že ona jim u toho všeho tak nějak svítila.
Jasně.
Na to spousta lidí a třeba i jako těch pirátských voličů prostě nezapomene, že tam by ta dohoda podle mě byla docela složitá.
Tak, pak jsme se bavili, že by to mohl být Miloš Vystrčil, ale myslím si, že to je podobný případ spojen příliš s jednou stranou a jak si říkala, že jo, mohlo by to od něj vypadat jako vypočítavost, že Zemana sundal a pak ho tam se nahradit. Koho tam máš dál?
Mluví se o Danuši Nerudové, což je bývalá rektorka Mendelovy univerzity. Čerstvě bývalá, teď se vlastně volil nový rektor a ona už to neobhajovala, tak samozřejmě už všichni divoce spekulujeme, jestli je to proto, že se teda chystá na prezidentskou kandidaturu.
Proč ne? Mluvilo se taky o Věře Jourové, ale to myslím, že padlo vítězstvím opozičních.
Ne, já myslím, že opoziční strany by se měly domluvit s Věrou Jourovou a vyslat ji proti Andreji Babišovi. To by bylo úplně geniální. Ježiš, trolling. Jak by jako Andrej Babiš mohl útočit na Věru Jourovou?
No tak tady, kdyby se mě zeptala, kde by bylo finále Babiš-Jourová, koho volím, tak samozřejmě Jourovou. Takže jednoduchou otázku jsem si položil sám a teď položím tobě složitější, finále Babiš-Okamura. Prezidentské volby, tak povídej, Lucie.
No, to je teda těžká písemka.
Nepůjdeš volit, viď?
To by možná byla věc, která by mě přiměla nevolit.
Generál Petr Pavel tady pomalu už rok dělá kampaň, i když říká, že to není prezidentská kampaň. A maká na tom podobně, jako na tom makal v roce 2013 bývalý premiér Jan Fischer, anebo v roce 2018 Michal Horáček. To znamená, objíždí tu republiku, má ty dobrovolníky, dělá ty setkání s občany, poslouchá ty i názory, maká, dává do toho peníze, aby pak nepostoupil jako dva zmínění ani do druhého kola. Nevím, je to nějaké zatím, no, chci říct železné pravidlo českých prezidentských voleb, ale uznávám, byly jenom dvoje zatím, tak nebudu říkat železné, ale zatím to takhle fungovalo.
Ale je teda fakt, že ti kandidáti, kteří o tom uvažují, tak si tak nějak rozmýšleli, kdy zhruba co začnou dělat, jak se začnou chystat, schánět peníze a tak, tak by možná s tím měli trošku pohnout, protože to vlastně může být docela narychlo nakonec.
Tímhle konstatováním končí dnešní Vlevodole. Doufáme, že než se to sestřihá a než se to publikuje a vy to posloucháte, tak Miloš Zeman neabdikoval, Vratislav Mynář neutekl do Latinské Ameriky, Martin nejedlí do Moskvy a Jiří Ovčáček se nevrátil do Halonovin. No na závěr vám chceme poděkovat za všechny ohlasy, za všechnou přízeň a hlavně za recenze v podcastových aplikacích. Mně se tam líbila úplně nejvíc 5 hvězdiček od naší posluchačky Jany Rydlové, která píše, že dává 5 hvězdiček za 3minutový chvalospěv na Babiše a drby ze stranických sjezdů. Takže Lucko, to se ti povedlo, díky.
A já tady zmíním taky 5hvězdičkovou recenzi od uživatele posluchače Skimming Peter, který píše, že s manželkou se bavili u večeře o ČSSD a že vymysleli, že by Hamáček mohl kandidovat na prezidenta, že to není špatný nápad. Já se trochu bojím, že vy a možná ještě Jan Hamáček jste jediný, kdo si to myslí, ale třeba nás překvapí.
Jestli nás posloucháte v Hradci Králové, tak dnes večer přijďte na pivo nebo na čaj s rumem. Jsme v kafé Náplavka od 6 hodin v Hradci Králové.
A pokud chcete, tak pro nás můžete hlasovat křišťálové lupě v kategorii podcast roku.
Moc díky, loučí se s vámi Václav Dolejší
a Lucie Stuchlíková.
3. další kandidáty, ale Lucie, prosím, neříkej takový ty Marek Eben, Zdeněk Svěrnák a tak, jo.
Prosím vás, Marek Eben opravdu nemůže být prezident.
Protože dělá Stardance.
Ne, protože dělá debilní vtipy.
Jako kluk jsem opravdu toužil být rockovým kytaristou. A když toužíte být rockovým kytaristou a jste válečkem, tak to na vaší psychice zanechá určité stopy.